Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, la microfon Oana Serafim. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Jean-Christophe Hilary, a declarat că punctul de vedere reprezentat de raportul redactat de baroneasa Emma Nicholson în legătură cu România este împărtășit și de Comisia Europeană. Înțelegem acest raport ca pe o invitație făcută României să-și îmbunătățească pregătirea pentru aderare pe chestiuni orizontale, cum ar fi întărirea capacității administrative, lupta împotriva corupției, reforma justiției, pentru a da doar câteva exemple, și împărtășim pe deplin acest punct de vedere că România trebuie să-și concentreze eforturile pe aceste probleme, a spus purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Jean-Christophe Hilary. Premierul României, Adrian Năstase, a declarat că raportul parlamentarilor europeni adoptat ieri de Comisia de Afaceri Externe a Parlamentului European are un caracter constructiv, dar cităm, există în raport anumite porțiuni care nu reflectă exact situația din România. În opinia premierului de la București, recomandările Comisiei sunt un reper important al agendei de priorități a Guvernului, avertizând că este posibil ca unele evaluări viitoare ale Comisiei Europene să fie mai exigente decât au fost pentru celelalte 10 țări ce vor fi admise anul acesta în Uniunea Europeană. Adrian Năstase a anunțat și că parlamentarul olandez Arie Oostlander, care a cerut suspendarea negocierilor cu România, va vizita Bucureștiul în luna martie. Șeful delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Schiele, a declarat în cadrul unei dezbateri organizate de Asociația Pro-Democrația că în momentul de față credibilitatea în procesul de reforme în domeniul justiției, cităm, nu este prea bună. Schiele a mai subliniat că în dezbaterile din cadrul Comisiei de Afaceri Externe a Parlamentului European, un element de bază l-a constituit statul de drept. Pentru asigurarea acestuia, a spus Jonathan Schiele, citat de agenția Mediafax, reformele în sistemul judiciar și în administrație sunt vitale. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. În alegerile parlamentare din Irak, Ministerul de Interne a cerut pentru a patra oară secțiilor de votare să rămână deschise încă 4 ore, pentru ceea ce autoritățile de la Teheran au numit o participare masivă la vot. Un apel pentru participarea la scrutin a fost lansat în cursul zilei și de președintele moderat, Mohamed Khatami. Ceea ce este important acum este ca populația să participe la alegeri. Dacă va fi o participare masivă, în ciuda tuturor previziunilor și propagandei, oamenii pot produce din nou o surpriză, a spus președintele Khatami. Se așteaptă ca alegerile să consolideze în Parlament poziția dogmaticilor, pentru că majoritatea candidaților reformiști au fost împiedicați să participe la scrutin. Secretarul de stat american Colin Powell, într-un discurs ținut la Universitatea Princeton, a afirmat că Statele Unite trebuie să continue să arate lumii că proliferarea nucleară este împotriva intereselor oricărei națiuni. Colin Powell.
Nuclear weapons won't make...
Armele nucleare nu vor face Coreea de Nord nici mai sigură și nici mai prosperă. Dimpotrivă, trebuie să căutăm soluția diplomatică care va duce la anihilarea ireversibilă, completă și verificabilă a programului nuclear nordcorean, a spus Colin Powell. Ministrul rus de externe Igor Ivanov a declarat că Rusia dorește să concentreze pe relația constructivă a unei alianțe strategice cu Uniunea Europeană, mai degrabă decât să ia în seamă dezacordurile majore dintre Moscova și Bruxelles. Declarația lui Ivanov este un răspuns la apelul de săptămâna trecută al Comisiei Europene pentru ca Rusia să colaboreze cu Uniunea Europeană și să abordeze împreună chestiunile delicate, precum respectarea drepturilor omului în Rusia, libertatea de expresie, situația din Cecenia, problemele ecologice și comerțul liber. Administrația președinției Georgiei a anunțat că guvernul are în lucru un proiect de lege care să asigure imunitatea fostului președinte Eduard Shevardnadze. Anunțul a fost făcut la câteva ore după ce ginerele fostului președinte a fost reținut pe când se pregătea să părăsească țara cu destinația Paris. Ginerele lui Shevardnadze este acționarul principal al celei mai mari companii de comunicații celulare din Georgia, Magticom. Avocatul ginerului fostului președinte a declarat serviciului georgian al Europei Libere că... Procuratura spune că este un caz de evaziune fiscală, dar clientul meu are toate documentele care să-i dovedească nevinovăția, a declarat avocatul ginerului fostului președinte de la Tbilisi. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Oana Serafim, aici Radio Europa Liberă. Vă invităm să ascultați în continuare emisiunea Ora Moldovei.
Ora Moldovei. Bună seara, bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. În urma unui incident petrecut la Tighina, guvernul moldovean cere urgentarea trimiterii unei forțe multinaționale în zona de securitate. Agenția de presă a Tiraspolului respinge noile propuneri internaționale de rezolvare a conflictului transnistrian, numindu-le inferioare planului COSAC. Consiliul coordonator al audiovizualului insistă că, suspendând Antena C și Euro TV Chișinău, nu face decât să apere legea. Și fostul ministru al justiției, Ion Morei, revine în structurile de vârf ale puterii. Ministrul reîntregirii Republicii Moldova a cerut sprijinul comunității internaționale pentru prevenirea escaladării tensiunilor din orașul Tighina, unde polițiștii moldoveni sunt supuși, citez, unor măsuri agresive ale administrației transnistrene. Situația din orașul Bender, se arată în declarația ministrului Vasili Șova, confirmă odată în plus necesitatea urgentării introducerii în regiune a unui contingent multinațional de menținere a păcii. Mai multe despre acest apel al guvernului moldovean și despre primele lui ecouri de la Vitalie Kondratski.
Ministerul Reintegrării se arată îngrijorat de destabilizarea situației în orașul Tighina și în întreaga zonă de securitate de pe Nistru provocată de încercările unilaterale ale autorităților transnistrene de a evacua sediul poliției și al secției de pașapoarte a Departamentului Tehnologiei Informaționale. Într-o declarație difuzată în seara zilei de astăzi, Ministerul Reintegrării a subliniat necesitatea schimbării urgente a formatului de garanții militare în regiune și a trimiterei unor trupe multinaționale de pacificatori, solicitând OSCE, cităm, să reia consultațiile cu toate părțile interesate pentru a elabora sistemul de garanții, mandatul și mecanismul desfășurării unei operațiuni de menținere a păcii în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, citat închis. Chișinăul atenționează reprezentanții Federației Ruse, Ucrainei și misiunii OSCE în calitate de mediatori în procesul de reglementare a problemei transnistrene, dar și în calitate de membri ai contingentului forțelor de menținere a păcii, asupra escaladării situației și asupra necesității unor măsuri suplimentare pentru menținerea păcii și stabilității în regiune. Solicitat de Europa Liberă, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE la Chișinău, Klaus Neukirch, a declarat că nu poate comenta solicitarea Chișinăului de a trimite trupe internaționale de menținere a păcii în Republica Moldova înainte de a efectua consultații suplimentare cu Ministerul Reintegrării.
Misiunea OSCE s-a primit oficial rugamentul de a relua consultații cu toate părțile interesate în problema introducerii unui contingent multinațional de menținere a păcii în regiunea transnistrană. Noi studiam rugamentul acesta și cât mai repede, cât posibil să intrăm în discuție mai în detaliu cu Ministerul Reintegrării și la momentul de dat, fără consultația aceasta, nu putem să dăm un comentariu mai substanțial asupra rugamentului acesta.
Ministerul Reintegrării a făcut apel către Comisia Unificată de Control, Comandamentul Militar Unificat al Forțelor de Menținere a Păcii și Comenduirea orașului Tighina, cităm, să întreprindă toate măsurile necesare în conformitate cu acordul din 1992 pentru stabilizarea situației. Chișinăul califică acțiunile Tiraspolului ca fiind, cităm, o provocare de proporții cu scopul conștient și demonstrativ de escaladarea situației în regiune. Este evident că aceste măsuri agresive ale administrației transnistrene au drept scop exclusiv crearea unui focar artificial de tensiune în regiune și a unui fundal imprevizibil pentru procesul de reglementare a problemei transnistrene, se mai arată în declarația difuzată astăzi de Ministerul Reintegrării, care îndeamnă și partidele politice și societatea civilă să susțină și să contribuie la reglementarea problemei transnistrene. Totodată, Chișinăul solicită tuturor misiunilor diplomatice, reprezentanților OSCE, Consiliului Europei, Uniunii Europene și altor organizații internaționale acreditate în Moldova să acorde o atenție sporită situației și să susțină eforturile pentru neadmiterea escaladării situației de criză. Să menționăm că, potrivit Agenției Guvernamentale de Știri Mold Press, în dimineața zilei de astăzi, o echipă de intervenție a Direcției Locuințe din Tighina, în prezența adjunctului șefului administrației orașului, a început demontarea acoperișului clădirii în care se află secția de pașapoarte și comisariatul de poliție. O altă tentativă de a demonta acoperișul clădirii a avut loc joi, însă muncitorii transnistreni au renunțat să-și ducă misiunea la bun sfârșit, după ce un șir de polițiști moldoveni înarmați au fost aliniați în fața clădirii. Incidentul n-a avut urmări grave, colaboratorii forțelor moldovenești de menținere a ordinii publice, primind ordin să păstreze calmul și să evite orice provocări. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Un comentariu al agenției Olvia Press, care reflectă de obicei punctul de vedere al autorităților de la Tiraspol, respinge atât ideea trimiterii unui contingent multinațional în Moldova, cât și noile propuneri ale mediatorilor pentru rezolvarea conflictului, pe care le consideră inferioare planului COSAC propus anul trecut de Moscova. Sistemul propus de OSCE, scrie Olvia Press, preluată de AP Flux, nu convine nici intereselor Rusiei în regiune, nici populației Republicii Moldova și nici celei transnistrene. Pozițiile principiale ale Tiraspolului au fost și rămân următoarele: păstrarea statalității și independenței economice a Transnistriei, conferirea statutului de limbă de stat limbii ruse, precum și asigurarea de către Rusia a garanțiilor militare. Toate aceste condiții au fost luate în seamă, într-un fel sau altul, în memorandumul COSAC, însă niciuna nu este cuprinsă în propunerile OSCE, constată Olvia Press, agenția de știri de la Tiraspol. Consiliul Coordonator al Audiovizualului, pe scurt CCA, și-a reafirmat astăzi refuzul de a permite posturilor radio și TV municipale de la Chișinău să-și reia transmisiile înaintea clarificării statutului lor juridic. Permisiunea a fost cerută de Consiliul Municipal Chișinău, fiind sugerată și într-o declarație comună a reprezentanților în Moldova ai Consiliului Europei și OSCE. CCA susține însă că, rezistând acestor presiuni, nu face decât să apere legea. De la Chișinău, Ina Core.
Într-un comunicat al Consiliului Coordonator difuzat astăzi, se menționează că decizia prin care Consiliul Municipal Chișinău a cerut revizuirea urgentă a hotărârii privind suspendarea licențelor posturilor municipale Radio Antena C și Euro TV constituie, citez, o nouă tentativă de a exercita presiuni asupra Consiliului Coordonator al Audiovizualului și poate fi apreciată drept manifestarea interesului corporativ și a nihilismului juridic. Am încheiat citatul. Semnatarii declarației, 6 din cei 9 membri ai Consiliului Coordonator, afirmă că instituția pe care o reprezintă se conduce numai de legislația Republicii Moldova și că reluarea emisiei posturilor municipale de radio și televiziune este posibilă numai dacă acestea își vor dobândi statut de persoane juridice. Solicitat de Europa Liberă, reprezentantul secretarului general al Consiliului Europei în Republica Moldova, Vladimir Filipov, a declarat că decizia Consiliului Coordonator este frustrantă.
What I can say at the first glance, this declaration seems to me quite frustrating.
Ceea ce pot spune după o primă lectură a declarației Consiliului Coordonator e că aceasta este destul de frustrantă din perspectiva discuțiilor pe care le-am avut cu reprezentanții primăriei pe de o parte și cu cei ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului pe de altă parte. Este destul de frustrantă pentru mine la moment.
Amintim că atât Consiliul Europei, cât și misiunea OSCE la Chișinău au cerut Consiliului Audiovizual să permită posturilor Radio Antena C și Euro TV să-și reia emisia, în timp ce Primăria Capitalei elaborează noul statut al acestor instituții. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Încă o știre din lumea presei, redacția săptămânalului Timpul, aflată în conflict cu firma DAH Hermes, și-a exprimat nemulțumirea în legătură cu ridicarea doar parțială a sechestrului asupra conturilor sale bancare. Revine la microfon Ina Corețchi.
Conducerea săptămânalului Timpul consideră că decizia judecății de a debloca parțial conturile bancare ale publicației, sechestrate la începutul lunii, este o jumătate de măsură. Iată ce ne-a declarat în acest sens redactorul șef coordonator de la Timpul, Sorina Ștefârță.
Redacția Timpul consideră că ridicarea parțială a sechestrului este doar o jumătate de măsură și pericolul blocării activității economice continuă să atârne deasupra redacției. Investigațiile continuă, s-a lucrat și pe parcursul săptămânii care se încheie și sperăm că vom putea prezenta materiale noi în acest subiect în numerele ce urmează.
Săptămânalul Timpul a fost acționat în judecată de compania DAC Hermes pentru publicarea unui material de investigație despre o afacere a acesteia cu automobile Skoda Octavia destinate Cancelariei de Stat. Conducerea DAC Hermes a considerat că articolul din Timpul a adus prejudicii morale și materiale companiei și a cerut o despăgubire de aproape 2 milioane de dolari, dar și sechestrarea bunurilor redacției. Judecătoria a dispus blocarea conturilor publicației înainte de a audia acest caz. Acum două zile însă, instanța și-a modificat această decizie cu acordul companiei DAC Hermes. Ziariștii de la Timpul au calificat acțiunile celor de la DAC Hermes drept o comandă politică de intimidare a presei libere. Conducerea companiei a respins însă aceste acuzații. Într-un comunicat al acesteia se arată că acționarea în judecată a ziarului Timpul este, citez, o reacție firească la neadevărul tirajat în mii de exemplare. Fără a urmări lichidarea ziarului, credem că investigațiile confuze și inexacte de la Timpul merită o apreciere adecvată. Se mai arată în comunicat. Menționăm în final că juristul de la DAC Hermes a admis posibilitatea soluționării pe cale amiabilă a conflictului. Deocamdată părțile nu au inițiat însă negocieri în acest sens. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
În urmă cu un an, președintele Voronin trimitea Parlamentului de la Chișinău o scrisoare în care se plângea de activitatea Ministerului Justiției în frunte cu ministrul de atunci, Ion Morei. După o săptămână, Morei era eliberat din funcție. El revine acum în structurile de putere și încă într-o funcție de mare răspundere, așa cum veți auzi în relatarea lui Sergiu Praporcic.
Președintele Vladimir Voronin l-a numit astăzi prin decret pe Ion Morei în funcția de șef al Serviciului Consiliului Suprem de Securitate al aparatului președintelui moldovean și secretar al Consiliului Suprem de Securitate. Potrivit decretului, Ion Morei va intra în exercitarea funcțiunii începând din data de 23 februarie. Ion Morei a fost numit în funcția de șef al Consiliului Suprem de Securitate în locul lui Valeriu Gurbulea, pe care Parlamentul l-a votat în funcția de prim adjunct al Procurorului General și de președinte al Colegiului Procuraturii Generale. Amintim că în perioada 2001-2003, Ion Morei a deținut funcția de ministru al Justiției. În această calitate, el a reprezentat guvernul Tarlev în procesul Mitropoliei Basarabiei de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, unde, la 2 octombrie 2001, a acuzat România de expansionism împotriva Republicii Moldova. Ion Morei a fost implicat în scandalul privind reînregistrarea partidelor politice care s-a produs la începutul anului 2003. Parlamentul a votat atunci, la propunerea Ministerului Justiției, unele modificări la legea despre partide care obligau formațiunile politice să se înregistreze în niște termeni foarte restrânși. Legea a fost mai târziu modificată la propunerea președintelui Voronin. În legătură cu acest caz, Vladimir Voronin l-a acuzat pe Ion Morei într-o scrisoare adresată Parlamentului de iresponsabilitate și incompetență. Peste câteva zile după aceasta, la 12 februarie 2003, Vladimir Voronin l-a destituit pe Ion Morei din funcția de ministru al Justiției. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Sunt sau nu sunt politizate sindicatele din Republica Moldova? Este o întrebare readusă periodic în actualitate de schimburile de replici dintre cele două mari confederații. În dispută s-a angajat recent de partea uneia dintre ele și unul din liderii partidului de guvernământ. Relatează de la Chișinău Vlad Țurcanu.
Liderii Confederației Generale a Sindicatelor resping acuzațiile de partizanat politic aduse de către șeful deputaților comuniști Victor Stepaniuc, care declara în ședința de ieri a Parlamentului:
"Ele se implicate politic foarte clar. Toată lumea știe că domnul Ivanov este vicepreședinte la Partidul Democrat, dar domnul Chiriac participă foarte clar la toate mitingurile principale ale opoziției și l-a văzut toată lumea și s-a mirat ce caut el în rând cu domnul Roșca, Urecheanu, Bragheș și cu mulți alții."
Președintele Confederației Generale a Sindicatelor, Petru Chiriac, găsește neîntemeiate învinuirile aduse de Victor Stepaniuc. Petru Chiriac:
"Astea îți fac niște imagini, așa, pur și simplu, ca, mă rog, să discrediteze persoana mea. Nu am fost niciodată la unele meeting-uri. Dacă am fost, poate că am stat într-o parte și am privit lucrurile astea, dar să particip oficial în chestiunile date, nu poate să fie lucrul ăsta așa.
Cel de-al doilea lider sindical vizat de Victor Stepaniuc, Dumitru Ivanov, de la Sindicatul din Educație și Știință, care face parte din Confederația Generală a Sindicatelor, recunoaște că se află și la conducerea unei formațiuni politice, dar susține că activitatea sa în cadrul Partidului Democrat nu se răsfrânge asupra cele sindicale.
În primul rând, asta nu pot fi acuzații. La noi, angajați politici sunt toți. Începând la cei care sunt într-o organizație politică, terminând cu tot executivul care este în țară. Într-adevăr, sunt membru Partidului Democrat, sunt vicepreședinte acestui partid, însă fac o politică socioeconomică. Pe nimeni nu am obligat să fie membru de partid și fiecare este om, este liber să se manifeste.
Domnule Ivanov, nu credeți însă că această calitate de vicepreședinte al Partidului Democrat ar confirma acuzația de partizanat politic ce v-a fost adusă?
Nu cred. Toți angajați politici, nu numai, dar în tot teritoriul. În teritoriul este un dezmăț extraordinar. La dispoziția celor de sus, Parlament și toți ceilalți, administrația publică locală a primit dispoziție să distrugă Sindicatul Educației și Științe.
În ultimele zile, guvernanții comuniști au fost învinuiți și de unele formațiuni politice de opoziție, cum ar fi Partidul Moldova Noastră, de încercarea de a forța pedagogii, de exemplu, să părăsească sindicatul condus de Dumitru Ivanov și să adere la Confederația Sindicatelor Libere Solidaritate, adversarii căreia susțin că ar fi un sindicat de buzunar al actualei guvernări. Vicepreședintele Sindicatului Solidaritate, Oleg Budza, neagă însă asemenea afirmații.
Nici într-un caz nu susțin ideea aceasta și nu prima dată am auzit învinuirile acestea. Păi este alternativa. Cuiva îi place puterea actuală, cuiva nu îi place, cuiva îi place solidaritatea, cuiva nu îi place confederația. Păi este alternativă și fiecare își alege. Mă rog, unde mai bine, unde mai rău. Și dacă vede că mai bine cineva se spravește, de ce nu? Mă rog.
Confederația Generală a Sindicatelor va organiza la 26 februarie în centrul Chișinăului o manifestație de protest la care va cere guvernului majorarea salariilor pentru angajații din sfera bugetară. Angajații din învățământ, medicină și cultură solicită majorarea salariului lor până la nivelul coșului minim de consum. În prezent acesta este de 1200 de lei, în timp ce salariul mediu al bugetarilor nu depășește suma de 700 de lei. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
La Bălți a fost inaugurat un centru regional de creditare în agricultură, un proiect finanțat de Agenția pentru Dezvoltarea Statelor Unite. Ce ar putea aduce el fermierilor din nordul Republicii Moldova, vom afla din relatarea lui Vitalie Cazacu.
Ion Gangura, președintele Corporației de Finanțare Rurală, a declarat la ceremonie de astăzi că acesta este primul centru regional de creditare în Republica Moldova. Până în luna mai curent, corporația va deschide cu suportul agențiilor pentru dezvoltare internațională a Statelor Unite și Suediei 5 centre similare la Orhei, Jedinec, Soroca, Cahul și Hâncești. Ion Gangura.
Conform strategiei de dezvoltare a corporației pentru anii 2004-2005, corporația își va decentraliza activitatea mergând spre teritoriu. Clientela noastră este majoritară, nu din Chișinău, dar este din satele și orașele Republicii. Noi n-am venit pe loc gol. Aici, în județul Bălți, noi avem astăzi stabilite și lucrează de acum profitabil și bine 29 de asociații de economii și împrumut, care întrunesc mai bine de 4,5 mii membri. Avem undeva mai bine 20 de proiecte creditate la direct. Pot să vă spun că avem investiții în creșterea căpșunilor, procurarea tehnicii agricole, utilaj pentru prelucrarea lemnului, creștere cipercilor, comerț, tehnică agricolă, utilajul morii de grâu și așa mai departe și așa mai departe. Este întreg spectru de activități care în principiu are nevoie azi satele și orașele din Moldova. Dumneavoastră vedeți că centrele sunt dotate destul de bine din punct de vedere tehnic, informațional, pe parte și așa mai departe și clar corporația va urmări ca dotarea lor să în timp să nu scadă, dar ea numai să crească și să se îmbunătățească.
Potrivit lui Ion Gangura, centrul regional de creditare de la Bălți va avea un manager și 3 angajați permanenți. În anul curent, acest centru urmează să analizeze cel puțin 30 de cereri pentru împrumuturi în valoare totală de circa 600.000 de dolari americani. De notat că la evenimentul de astăzi au participat și cei mai activi dintre clienții corporației, între care și Gheorghe Filip, președintele Consiliului Asociației de Economii și Împrumuturi din satul Dușman, raionul Glodeni. Solicitat de noi, Gheorghe Filip a declarat că este mulțumit de colaborarea cu Corporația de Finanțare Rurală.
Deci în anul 1999 noi am ales creditorul la adunare generală și ne-am ales Corporația de Finanțare Rurală. Activitatea noastră pe parcursul acestor 5 ani de zile ne-a dat posibilitatea ca Asociația de Economii și Împrumut din satul Dușman să se dezvolte de la 20 de membri la 260 de membri în anul acesta, care acordăm de acum împrumutul din anul 99 la 71.000 de lei, acum am trecut pragul de 1 milion de lei. Deci prin intermediul Corporației de Finanțare Rurală am deschis o linie de creditare de 30.000 de dolari pentru procurarea tehnicii agricole pentru gospodăriile țărănești. A fost constituită cooperativa de întreprinzători care va cuprinde pe parcursul dezvoltării ei prestarea serviciilor în jur la 600 de hectare de terenuri agricole.
Mai adăugăm la final că Corporația de Finanțare Rurală este o instituție nebancară specializată în activități de creditare la sate, în special prin intermediul asociațiilor de economii și împrumut. Din Bălți, Vitalie Cazacu pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul de la Chișinău va introduce cu titlul de experiment un impozit unic în agricultură în 4 raioane ale Republicii Moldova, Briceni, Cimișlia, Draclia și Unitatea Teritorial-Administrativă Găgăuzierii. Decizia a fost luată astăzi la o ședință cu factor de decizie la cabinetul primului ministru Vasile Tarlev. Ne anunță un comunicat de presă de la guvern. Introducerea impozitului unic în agricultură a fost propusă de către executiv tuturor raioanelor Republicii Moldova, însă doar 4 președinți de raion au acceptat să și participe la experiment. Impozitul unic în agricultură va fi introdus cel mai probabil de la 1 iulie și va comasa impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător, impozitul pe bunurile imobiliare, inclusiv funciar, taxele percepute în fondul rutier, taxa pentru apă și taxa pentru amenajarea teritoriului. Timp de o săptămână, 4 grupuri de lucru vor studia situația din cele 4 raioane și vor încerca să prognozeze efectele impozitului unic. Rămânem la temele economice cu o relatare de la Chișinău despre perspectiva scumpirilor în energetică, pe fondul unor discuții între autorități și cel mai mare investitor străin, Union Fenosa. Relatează Radu Benea.
Conducerea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a anunțat astăzi că nu are divergențe esențiale cu grupul Union Fenosa în Moldova și că ar putea să reactualizeze tarifele la energie electrică în timpul cel mai apropiat. Conducerea ANRE a discutat problema tarifelor în cadrul unei întrevederi pe care a avut-o astăzi cu Grzegorz Zelinski, reprezentantul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, bancă ce deține 18,6% din acțiunile celor 3 reduri private, Centru, Chișinău și Sud. Directorii Andreea au precizat însă că actualul tarif la energie electrică poate fi modificat numai dacă Union Fenosa va prezenta date privind volumul investițiilor pe care le-a făcut în anul 2003, confirmate printr-un audit. Actuala poziție Andreea este că în noul tarif pot fi incluse doar investițiile ce s-au făcut în vederea reducerii pierderilor din rețelele electrice și îmbunătățirii calității serviciilor. Deocamdată însă, Andreea consideră că efectul acestor investiții este neesențial. Chiar dacă directorul agenției afirmă că în prezent nu există divergențe cu Union Fenosa, se știe că negocierile privind majorarea tarifelor de la 78 de bani pentru un kilowattoră până la 84 de bani au fost suspendate la sfârșitul anului trecut, tocmai din cauza viziunilor diferite asupra investițiilor făcute de compania spaniolă. ANRE consideră că prioritatea companiei Union Fenosa trebuie să o constituie investițiile în modernizarea rețelelor, inclusiv schimbarea stâlpilor și cablurilor de tensiune. Însă, după cum au arătat deja experți independenți, una din cele mai mari probleme cu care s-a confruntat compania spaniolă în Moldova sunt furturile masive de energie electrică. Iată de ce compania acordă la această etapă o atenție sporită măsurilor de prevenire a pierderilor comerciale. Prejudiciile aduse rețelilor de distribuție de pe urma pierderilor de energie, în special a furturilor, s-au ridicat numai în anul trecut la peste 147 de milioane de lei sau la aproape 29% din volumul de energie electrică electrică contractat și distribuit consumatorilor. Pentru a diminua acest procent foarte înalt, Union Fenosa a investit cu prioritate în domeniul evidenței consumului de energie, gestiunii comerciale a consumatorilor și în sistemul de distribuție. Furturilor de energie electrică li se adaugă și cele din echipamente și linii de tensiune, în special pentru metalele neferoase pe care le conțin. Anul trecut, în urma tentativelor de furt, au decedat prin electrocutare 7 persoane. Prejudiciile materiale de pe urma acestor furturi s-au ridicat la peste 3 milioane de lei. Șeful Departamentului Comunicare și Relații Externe al grupului Union Fenosa în Moldova, Vasile Gribincea.
Pe parcursul anului 2003 s-au comis 89 de cazuri de furt de echipamente și cabluri din rețelele electrice aparținând